Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Komplement ta' l-odwa tajba. Jiena Jasmine Saliba nsalmilkom u nilqakom għal l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Programm kif ta' smajtu huwa preżentat minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, ġibilkom biex xogħol tajba tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u fih nippruvaw nagħtu ħarsa lejn dak li jkun qiegħed jiġri minn perspettiva ta' situazzjonijiet u ġrajiet fl-istituzzjonijiet Ewropej u ovvjament anka b'xi mod dak illi ikun hemm u anka jikkonċerna lilna. Dan huwa żmien partikolari għall-Kummissjoni Ewropea, forsi qed jianalizza x-xogħol għadu għaddej, hemm ħidma importanti li tibqa' għaddejja u sejrin inkunu qegħdin nitkellmu dwar din il-ħidma. Per eżempju għandek il-kwistjoni ta' Brexit, l-iżvilupp fil-sitwazzjoni tal-budget ta' l-Italja. Insomma, għandek qatt ta' stejjer li għandek hemmhekk ta' the business as usual kind of thing li kollok f'dan il-kuntest. Għandek però ukoll sitwazzjonijiet oħrajn li jkunu qegħdin jiżviluppaw fuq livell Ewropew li jkun jirrikjedi ukoll ċertu attenzjoni. Ċertu attenzjoni illi tkun importanti illi tinata, illi issir anka minħabba il-fatt illi qegħdin nitkellmu dwar il-futur. U min ikun qed janalizza l-aħbarijiet mix-xena internazzjonali b'mod partikolari jidħol fil-fond u jkun qiegħed jagħmel analiżi anka ta' sitwazzjoni partikolari fuq livell Ewropew in ġenerali. Insibu illi ovvjament minnu dilettant tal-elezzjonijiet jibda jisma spizzen kandidat u għadna ma tħannix fil-vena u hekk f'dan il-pajjiż ta' kampanja elettorali għall-elezzjonijiet tal-membri parlamentari Ewropej illi tkun ser ikun hemm ovvjament elezzjonijiet ta' dawn it-tip li kollhom laqta ta' kampanja lokali u lokalizzata, però qabel nassu sa dik l-elezzjoni għandek elezzjoni oħra. U elezzjoni li għalmin qed jisma' l-programm illum l-erba, għax dal-programm ix-xandar l-ewwel darba l-erba, sa min ikun qed jisma' r-repetizzjoni nhar il-ħadd, deċiżjoni tkun ittieħdet għalkemm jidher il-deċiżjoni sejjer hemmhekk anke analisti qegħdin jikkummentaw f'dan ir-rigward dwar min ser ikunu iż-żewġ kandidati prinċipali tal-formazzjoni tas-soċjalisti u tal-formazzjoni tal-Partit Popolari Ewropew għal kariga ta' spizzen kandidat għal l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U hekk qegħdin nitkellmu dwar sitwazzjoni pjuttost interessanti li qiegħda tiżviluppa għaliex ovvjament illum l-erba il-Partit Popolari Ewropew ġewwa Helsinki ser ikun qiegħed jagħmel id-deċiżjoni tiegħu għal din il-votazzjoni. Votazzjoni illi kien hemm żewġ kandidati primarjament illi kienu qegħdin jiġu jippożizzjonaw lilhom infushom għal din il-kariga, kellek il-Manfred Weber u il-Alexander Stubb. Illi minn l-indikazzjonijiet nerġgħu ngħidu qegħdin nassumu mill dak li qegħdin naraw, jidher illi l-għażla tal-kandidat għal kariga ta' membru tal-leader tal-ispizzen kandidat tal-Partit Popolari Ewropew ser taqa' fuq Manfred Weber. Minu l-ispizzen kandidat terminu Ġermaniż. U il-kandidat tal-kandidati, biex ngħidu hekk, il-kap li ser ikun qiegħed jiġi pożizzjonat bħala dak illi jekk fl-elezzjonijiet parlamentari Ewropej ta' Mejju li ġej jkun hemm maġġoranza fil-Parlament bejn il-Partit Popolari Ewropew u l-alleati tiegħu twassal għal ħatra tiegħu bħala il-President tal-Kummissjoni Ewropea. Fil-elezzjoni preċedenti kellek lil Jean-Claude Juncker, illi kien il-persuna bħala l-Spitzen Candidate tal-Partit Popolari Ewropew għannom tal-limbat peress li rebħu l-elezzjonijiet fil-elezzjonijiet parlamentari, kellhom il-maġġoranza ta' kontroll tal-voti fil-Parlament Ewropew, kollox hemm 705 fil-fatt jekk nagħtu ftit analiżi wieħed jara li fl-elezzjoni li jmiss aħna se hemm 705 voti preżenti illi minnhom għandek itnaqqis tar-Renju Unit, ġifieri l-Ingilterra, mhux se tkun qed teleġġi. Ta' min jgħid illi il-partit tal-Konservattivi u Liberali fl-Ingilterra kellhom ammont ta' voti, però l-aħħar riżultati kienu diġà bdew juru ċertu sinifikanza lejn fejn kienet sejra. U llum qegħdin f'sitwazzjoni illi ser inkunu qegħdin naraw il-projections dwar dan l-elezzjonijiet. Però biex nerġgħu lura, il-proġettazzjonijiet li qed isiru minn kumpaniji bħal mija politiko turi illi il-Partit Popolari Ewropew mistenni li jkollu 180 vot. Illi ikun ifisser illi jkun tilef 39 vot fil-Parlament Ewropew. Dawn huwa projections. Kif qed ngħidu bħalissa hemm 751 siġġu membru parlamentari Ewropew u fl-elezzjoni li jmiss se jiġu maħtura 705. Biex nerġgħu lura għal dan suġġett, it-tnaqqis ta' 180 membru, anzi it-tnaqqis għal 180, jiġifieri telf ta' 39 siġġu tal-Partit Popolari jikkludi din il-varjazzjoni. Però l-iktar li hemm stennija hija dwar il-miżur il-mod kif u mistenni li jmorru dawn it-tlet formazzjonijiet, ċe l-Alleanza Liberali u Demokratiċi Ewropej, l-ALDE, illi fl-aħħar elezzjoni kellha tliet siġġijiet u din l-elezzjoni, il-polling juri li għandha ċans li ġġib 71 siġġu. U daw ħadd tkun ħadithom mill-Partit Soċjalista u mill-Partit Popolari fil-maġġoranza, u għandek ovvjament l-uġieħ ta' ras għal min jemmen fil-proġett Ewropew, ċe il-komplija ta' tkabbir tal-xer fil-Partit fil-Parlament Ewropew tal-gruppi illi huma il-European Nations and Freedom u il-Europe United Left u Northern Green Left. U għandek ukoll il-Europe of Freedom and Direct Democracy. Illi kollha tiġu projected li ser jkollhom ħafna, ma għaliex qed insemmu di, għaliex il-possibilità ta' min ser jintgħażel illum li jkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea hija waħda kbira. U allura jekk ikun Manfred Weber, il-probabilità li Manfred Weber jkun hu il-President tal-Kummissjoni Ewropea hija probabilità kbira. Kollox però jorbot ma' il-mod kif ser jintlabu il-karti fu rigward ta' alleanzi biex ikun hemm il-maġġoranza neċessarja. Qed ngħidu, jiġri jekk il-projections juru illi l-Partit Popolari Ewropew ser jikseb 180 siġġu minn kuntest ta' 705. Hemm ħafna manufri u diskussjonijiet li jridu jsiru. Niftakru ftit għandek żewġ persuni influenti ħafna fl-Unjoni Ewropea illi jridu fit-tmexxija tal-Unjoni Ewropea li ser ikollhom ukoll il-votazzjoni li timplika li tindika ser ikunu qed jagħmlu. Wieħed minn dawn Macron illi l-aqwa tagħna tas-soċjalisti u laqqas huwa tal-Partit Popolari. U ftit tal-ġumati ilu nfakkarkom f'dik littra li kienet intbagħat dwar il-futur tal-Ewropa li kienet iffirmata minn uħud minn membri parlamentari, anzi minn kapijiet ta' stati ġej mis-soċjalisti fostom il-Prim Ministru Malti, minnu minn Macron, li mhu ġej minn imkien, u oħra minn eks soċjalisti bħal-Italja bħal kellek ir-renzi, ġifieri l-laġna għada fluida biex wieħed jiddetermina. Ma żmien interessant għalminu dilettanti josserva, però ovvjament dawn huma punti importanti li jkunu qegħdin jinfluenzaw il-futur u tkomplija. Daskemm hija ċara li jidher li Manfred Weber possibilment ser ikun il-kap il-Spitzen kandidat tal-Partit Popolari Ewropew, jidher illi għas-soċjalisti l-għażla saret u djan ser ikun Frans Timmermans. Hekk kif aktar kmin il-ġimgħa li għaddiet il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Maros Sefcovic irtira mit-tellieqa biex ikun u l-lead candidate tas-Soċjal Demokratiċi. Dan kien pubblikat fitra li ntbagħtet minn Sefcovic lill-komplement ta' tmexxija tal-Partit Popolari, anzi tal-Partit Soċjalista Ewropew, fejn indika illi fil-fatt huwa ma kienx ser jissokta bit-tellieqa għal din il-kariga u allura issa ser ikun Timmermans illi ser ikun is-center left candidate għal presidenza tal-kummissjoni. Illi fil-ċirkostanzi qiegħed iwiet illi ser ikun qiegħed jieħu il-ġlieda ġiet il-barri miqrunu tal-problemi marbutin mal-kwistjoni tal-partiti nazjonalisti, ultranazjonalisti, biex jerġa' jagħti ħajja għall-ruħ ta' l-Ewropa. U Timmermans jgħid illi f'dan il-kuntest di se tkun waħda mill-punti prinċipali li se jkun qiegħed jaħdem dwarhom biex jimmitiga it-teddida ta' politika ultranazjonalista. Timmermans jidilna dan il-rapport qed jagħmel din l-istqarrija anka fil-perspettiva ta' narrativa oħra li qed ikollna u jekk qed jista' jara l-pożizzjonament, l-imbarazz li għandu l-Partit Popolari Ewropew, l-imbarazz ta' embarrassment ta' mistħija, hija ġejja mill-fatt li wieħed mill-iktar esponenti ta' sfida li għandha l-Unjoni Ewropea minħabba l-politika nazzjonalista, dan l-embarrassment ġej mill-individwu fiħdan il-Partit Popolari Ewropew. U dan nirreferu għal mexxej tal-partit anzi għal Prim Ministru Ungeris Viktor Orban, illi ġej mill-Partit Popolari Ewropew, ma kienx hemm sanzjonijiet diretti mill-istess partit tiegħu, u ovvjament hawnhekk tibda tara allura il-pożizzjonament possibbli ta' diskussjoni f'dan il-rigward. Naraw li Orban beda jaqgħad ukoll l-alleanzi tiegħu. Kellek l-Orban, Le Pen u l-ġar tagħna Matteo Salvini illi huma biex ngħidu kif jippożizzjonaw. Jiena mill-analiżi tiegħi nara illi l-pożizzjonament ta' Orban fiħdan il-Partit Popolari Ewropew huwa wieħed illi huwa diffiċli biex jikkompaċa mal-kumplament ta' l-argumenti illi qegħdin jiġu preżentati. Però dan l-immaġina ser ikun l-uġieħ ta' rasijiet li ser ikollu Manfred Weber wara li jekk jiġi konfermat bħala il-kandidat ewlieni għal l-elezzjonijiet tal-Partit tal-Parlament Ewropew f'isem il-Partit Popolari Ewropew. Inkomplu biex naraw aktar aħbarijiet minn perspettiva ta' dak li qed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej, kif għedna aktar kmieni għamilna referenza għas-sitwazzjoni tal-budget ġewwa l-Italja u l-kwistjoni ta' Brexit illi jibqgħu aħbarijiet illi b'xi mod huma parti mid-dominanza tal-aġenda l-oħra Ewropea. Apparti il-fatt illi għandek affarijiet oħra ikunu għaddejjin ġewwa l-pajjiż, ġewwa l-vari pajjiżi tal-kontenut tal-kontinent Ewropew. Però l-istorja dwar il-baġit Taljana biex inżommu ftit aġġornament ma' dak illi qiegħed jiġri madwarna f'dan il-rigward, naraw illi għandek sitwazzjoni ta' mod kif il-pożizzjonament ta' l-Italja jidher li għandek żewġ pożizzjonijiet. Pożizzjoni għal popolin, il-pożizzjoni għall-arena, il-pożizzjoni għad-diskussjoni skont dak li jkun jaħjar jinda biex il-mużika ddoq tajjeb, u l-mużika tinda tajjeb u tinżel tajjeb mat-Taljani. Għaliex ovvjament jekk qed jara l-aħħar saħriġ tal-opinjoni pubblika li ġie pubblikat jekk min jsejr żballna l-ħadd li għandna, il-Gazzetta Corriere della Sera, it-tkomplija tat-tisħiħ tal-pożizzjoni ta' Matteo Salvini u l-Partit tal-Lega kumparat ma' l-komplement tal-partiti hija waħda pjuttost kbira illi il-Movimento 5 Stelle għandu il-tnaqqis imma qiegħed ukoll inaqqas f'dan il-rigward anka il-popolarità tiegħu minħabba illi hemm element ta' diskrepanza bej dak li qed jiġi attwat u dak li ġie mwiet, dak isiba f'kull kapitlu tal-istorja politika. Però dik id-diskrepanza qed twassal biex ju jider Di Maio dajjef ikkomparat ma' il-counterpart tiegħu ta' deputat Prim Ministru li ieħor Matteo Salvini. Però in sadan it-tant apparti dan id-diskors tal-arena jidher illi jekk nifhem sew ukoll Salvini mhux qed ikun involut fid-diskussjonijiet, għandok il-trija illi qiegħed jinnegozja dan il-budget. U il-tibdiliet li kien hemm numru ta' tibdiliet li ġew proposti, numru ta' tibdiliet li ġew proposti li ġew suġġeriti u aċċettati, oħrajn le. Insomma, tibda tara anka petens ta' negozjati, u s-senajt għalix qed nara ċertu similaritajiet, però l-Unjoni Ewropea hija strict adamant mal-proċess tagħha. U meta qed ngħidu l-Unjoni Ewropea issa hekk tajb li nibdew niċċaraw u nispeċifikaw min qed ikunu dawn in-nies hekk imsejħa mpinġija bħala Unjoni Ewropea li qed jgħidu lill-Italja isma' għamel ir-reviżjoni tiegħek. L-aħħar sezzjoni ta' nies kienet fil-laqgħa li saret it-tnejn tal-Ministri tal-Finanzi taż-żona euro. Dik hija l-Unjoni Ewropea. Ġiġi mhux qed nitkellmu hawnhekk xi kummissarju biss ilin f'xi kastell xi torri f'xi uffiċċju magħluq, qegħdin nitkellmu isħab l-Italja illi ipoġġu flimkien biex jiddeċiedu il-politika fiskali, monetarja, ekonomika tal-Unjoni Ewropea. So, qegħdin jgħidu oj, isma, get your house in order. So, u f'dan il-kuntest li wieħed irid iħares lejn din is-sitwazzjoni. Qed jgħidu osserva dak illi għandu ikun hemm, dak li għandu jiġi finalizzat, dak li jiġi rranġat, osserva il-sitwazzjoni kemm hu possibbli biex tkun rispettata il-deċiżjoni neċessarja illi għandu ikun hemm fil-kuntest tal-budget ta' l-Italja. Il-budget ta' l-Italja huwa essenzjali li jiġi approvat għaliex ovvjament inti hemmhekk ser ikollok qatt ta' riperkussjonijiet fuq il-munita minħabba l-addebitament illi hemm bejn l-Italja u għatta pajjiżi oħra. Ovvjament dan huwa punt interessanti ta' negozjati li ser jkompli jivolvi anka meta żomm dawn il-kumplessitajiet kollha li konna nitkellmu dwarhom qabel dwar alleanzi mhux alleanzi, insomma. Però għandek ċertu rules li inti ma tistax tinjora. Għandek ukoll il-politika li qed taspira dan il-budget minnaħa tal-Italja illi hija mibnija mal-neċessitajiet illi qed tħoss illi għandha it-termina perjodi ta' austerità fit-tul illi waslet għalihom l-Italja. Dan huwa l-binarju fejn għandek isek il-ħedon l-ewwel wieħed ta' negozjati mal-Unjoni Ewropea illi qed iżhom ħafna mit-tim ta' negozjati fukat u għandek il-kwistjoni tal-Brexit. Li din il-ġimgħa għandu jkun hemm żblokk interessanti. L-aħħar żviluppi li naraw fuq Brexit kien illi kellek l-Unjoni Ewropea, anzi, kellek il-kabinett ta' Theresa May jiġi mlaqqa it-tlieta fejn ġi preżentat u tnejn ġew preżentati numru ta' miżuri illi qed jiġi ippreżentat ippakkeġġat bħala l-withdrawal agreement. Dan l-withdrawal agreement irid se jiġi approvat mill-kabinett u eventualment mbagħad mill-parlament. Għandek numru ta' stadji ġewwa l-Ingilterra illi jridu jsiru. L-Ingilterra tibgħat sinjali. Dawn is-sinjali mill-politiċi jagħmlulek tliet sigħat fl-aħbarijiet tajbin u mbagħad joħroġ xi ħadd u jerġa' xejjen dik l-aspettattiva illi tkun waslet tejn. Biex niċċaraw is-sitwazzjoni bdejna nistaqsu, bdejna nifmu u bdejna nirrealizzaw din ir-realtà jiswa anke f'pajjiżna. Kien hemm dik it-tama u iwa sa ma jgħaddix u iwa sa jkun hemm referendum ieħor. L-istat tal-fatt u ej, Brexit referendum għadda. Liġi mill-Parlament Ingliż għaddiet. Data għal-ħruġ tar-Renju Unit stabilita. 29 ta' Marzu. X'ser jiġri wara huwa marbut ma' din il-kwistjoni ta' jekk ikollokx deal jew no deal u nispjega. Jekk ikollok deal, allura għandek perjodu ta' minnalja sentejn u ftit, għax issemma estensjoni wkoll, illi fija jiġi negozjat il-mod ta' ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Il-mod ta' tranzizzjoni ta' kif ikun hemm it-tibdiliet f'aspetti fiskali, il-payment, hemm ħafna affarijiet. Fuq 95% ta' dawn l-affarijiet hemm qbil dwar dan il-ftehim tal-withdrawal. Il-problema tiżviluppa għall-Ingilterra u għall-pajjiżi membri ta' l-Unjoni Ewropea il-mument illi no deal il-withdrawal agreement ma jkunx hemm ftehim dwaru. Għaliex? Għaliex dan jfisser li titħol il-gljottina qisu u fid-29 ta' Marzu ħbib konna mija nibqgħu wieħed jittama. Renju Unit toħroġ mill-Unjoni Ewropea, barra tibqa' d-diabetri tagħha. F'dak il-kuntest jidħlu fis-seħħ qatt ta' tibdiliet. Illi issa aktar ma qed jgħaddi żmien, aktar kif qed ngħidu qed insiru konxi ta' dawn it-tibdiliet varji illi hemm fil-proċess u li jkun ifisser għal daqstant ukoll element ta' neċessitajiet ta' tibdiliet varji. Il-5% li għatfadal tal-ftehim nafu ġinu uffiċjalment jibqa' marbut mal-kwistjoni tal-frontiera ma' l-Irlanda ta' fuq. Bejn l-Irlanda, ir-Repubblika Irlandiża illi hija parti mill-Unjoni Ewropea u l-Irlanda ta' fuq illi hija parti mir-Renju Unit. U f'dan il-kuntest għandek din il-realtà li qed ikollok id-diskussjonijiet. Kifet, ikollok sitwazzjoni li twassal ċertu żvilupp, ċertu progress, ċertu pożittività, u mbagħad ikollok perjodu ieħor fejn inti ikollok sitwazzjoni fejn twasal għal problemi illi jħanqlu ċertu dubji dwar dak illi ser ikun qiegħed jiġri. Apparti il-Brexit, apparti il-budget tal-Italja, nibqgħu ftit fuq l-Italja qabel intemmu l-edizzjoni tal- program ta' din il-ġimgħa tal-program il-Balomba fejn aktar kmieni f'dawn il-jiem tħabbret li il-Kummissjoni Ewropea adottat 5 proġetti maġġuri tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni Ewropea illi jiswew 868 miljun euro biex ikun hemm trasport aħjar l-infrastruttura tal-ilma aħjar u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali aħjar fil-belt taljana ta' Napli. Dan il-pakket ta' investiment ser ikun jista' jsir wara il-finalizzazzjoni ta' xogħlijiet illi nbdew fil-perjodu tal-budget ta' bejn l-2007 u l-2013. Ħames proġetti jkunu saru bejn 2020 u 2022 illi kollha kienu immirati biex jibbenefikaw minnhom ir-residenti ta' Napli. Dwar dan tkellmet il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali Corina Cretu. Illi qalet illi Napli hija belt tas-sew ġojjel fl-Unjoni Ewropea u huwa importanti illi wieħed irid iħares lejn dan il-wirt kulturali illi għandha. Diġà ġew moddija 72 miljun euro għar-rinnovazzjoni tal-ċentru storiku ta' din il-belt u madwar 111 miljun li ġew investiti lejn il-port ta' Napli, 67 miljun euro biex jitinxtara il-metroline ta' Napli u ferrovije ġodda u 188 miljun euro għal-ambjent iktar nadif u l-infrastruttura tal-ilma. U dan wieħed jitfaħħa f'kuntest ukoll ta' dak kollu li jkun qiegħed jingħad fid-diskussjonijiet dwar għaliex li l-Ewropa tagħmel hekk ma' l-Italja, jekk l-Ewropa benefikatx, l-Italja benefikatx, l-Ewropa eċetera eċetera. U ġi tajm li dan din it-tfakkira b'din l-aħbar illi turi wkoll il-mod kif ikunu qegħdin jintużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari taħt il-European Structural Investment Fund, inkluż il-politika ta' koeżjoni u fondi marbuta magħha, fejn kellek 444.7 biljun euro li kienu immirati li jintużaw bejn l-2014 u l-2020. Hekk ġejna fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba nittama illi sibtuh interessanti, jiena fadalli xieħru bl-appuntament għal magħkom għal ħallum 20 sa dan it-tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum id-dajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.